Diyar Adatlıq Radiosi xabarlar gündelige programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyzyň dowamında Gretsiýanyň lideri Mali kömegine uly umyt baglaýar.
We profligacy. And we were going doing this for about 3 more months before they gone to default.
Iranın ayal qeydlarının arasında modernleşmek barxı germaliyar. Şular barada maglumatlar we sini. Xalqın sesi rubrikamızda Türkmenistanın oba hojalygyndaky texniki üpçünçilik barada yerli sinçinin pikirlerini.
Qasapdan ýetirilen tiýenkalary satyn aldylar.
Türkmenistanly beýik watançylyk urşunyň gahrmanlary barada maglumatlary dinläp bilersiňiz. Tolkularymyza galyň. Ikinci may günü Amerikanın prezidenti Barack Obama Meksika aylığındaki barxa ulalyan nevit akımının bu sebit üçün görülmedik tebeği betbaqçılık bolmağının ähtimaldığını aytdı. Britaniyanın nevit kampaniyalarının birinde bolan avariyadan son dengide 10 minglerçe litr nevit akın bolmağı mümkin. Amerikanın içeri işler ministri Ken Slazer Mazalı ziyan yeten nevit kuyusu, sebitin hayvanat ve ösümlük dünyasına barxa köp nevit pürkkendigini ve bu işlerin öňün almak üçin ağzından 3 ay möhletin gerektigini aytdı. Temanı kardeşim Yowşan Anny Qurban dowam etdirer.
Prezident Barack Obama Meksika aylygynaky nevit akymynyň Birleşen Ştatlar üçin ägir dulugy görülmedik tebigi etdiçilik bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Ýekşenbi günü ýurdun günorta stady bolan Luziana saparyny Venis Gamdur olgusynyň öňünde çapkyn ýerligi çawgaly howada çykyş edip Obama öz hökümetiniň ýer asty nevit turbasyndan akýan nevit läbiginiň ýayran ýerlerini arasalamak üçin 50 warny etjegini aýtdy. Şeýlede Obama bu hadisada jogapkärçiligiň ýarlan nevit turbasyny işledýän Britan kompaniýasynyň üstüne düşýändigini. Diýmek British Petroleum kompaniýasynyň arasalaş üçin çykdajyny özüne almalygyny aýtdy.
BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill.
Bu nevit akymy üçin Britaniýanyň BP kompaniýasy jogapkär. Diýmek BP hem onuň harjyny çekmeli bolar. Emma men Birleşen Ştatlaryň prezidenti hökmünde ol näçe dowam etdigiçe bu krize garşy durmakda hiç bir tagallan gaýgyrmaryn. Onsoň biz bu nevit akymynyň ýetiren ziýanyndan taýyrlanmak üçin hiç bir seri işde gaýgyrmaz diýip prezident Obama aýtdy.
And we will spare no resource to clean up whatever damages cost.
Prezident Obama mümkünçülük dören wagtynda bu işde kimin nähil jogapkärçiliginiň bardygynyň jigmejik derinleşdirilýän hem sözüniň üstüne goşdy.
And while there will be time to fully investigate what happened on that rig and hold responsible parties accountable.
BP tarapyndan işledilen suwasty gözetim murawy 22 aprelde garp gorlugy 2 gün soňra bolan epet partlama 11 işini öldürip hasaplamalara göre her günne 5000 barrel newtin Meksika aylygyna akmagyna ýol açdy. Gönür deniz şeritleri ve güýüşli ýel aýlyk töwereklerini giň ýaýran nevit akymyn durulmak üçin edilýän tagarlalary ullukan bökdönüşlük döretdi. Obama nevit ýatagyndan kelin hem akýan nevitin bu sebepde ýaşaýan müňlerçe Amerikalynyň durmuş ýaşaýyşyny, haýwanat we ösümlik dünýäsini howp salmak bilen Birleşen Ştatlaryň aýlyk kenarlarynyň ykdysadyýetine we tebigatyna çynlakaý ziýan ýetirmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Prezident nevit läbiginiň Luzianaň günorta günnugar kenarlarından 14 kilometr uzaklygy ýaýranlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Angliýanyň British Petroleum kompaniýasy ýeten ziýan üçin kanun talaplary özüne aljagyny aýdýar. Kompaniýanyň başlygy Lamar McKay nevit akymynyň öňüne almagy gönükdirilen wagtlaýyn çäreleriň netije bermek üçin agyrdan bir hepde 8 gün wagtyň gerek boljagyny aýtdy. Emma içeri işler sekretari Ken Salazar nevit akımının toktama üçün kömökçü uyunun buraklanmağının 3 ay içenli vakt alacağını öydürdü. Luziana stadının gubernatörü Bob Jindal adatta nasariyaday ıgran etmek gülen nevit läbiginin öd stadının durmuş yaşayışını hoop salyanlığını. Tevabü yerde kenil 2005 yılda olan Katrina tupağının eden yıkan yumranlıklarının hem düzödülüp yetişilmeyenliğine aitti. Luzianada köp milyard dollarlyk baglykçylyk senagaty bar. Tebigaty öwrenjiler nevit läbiginden dol arasalanmak üçin onlar çylyň gerek boljagyny aýdýarlar. Mississippi, Alabama, Florida ştatlary hem bu tebigaty açylyk sebäpli adatda nasary ýagdaý ýygnan etdiler.
Kärdisim Jousan Anna Urvan dinglediniz. Bir öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Ýekşenbi günü Brüsselde Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň maliýe ministrleri Gretsiýa 110 milliard euro maliýe kömegini bermek barada karara geldiler. Bu barada ministrler toparynyň başlygy Lüksemburgyň premieri Jean-Claude Juncker maglum etdi. Kömek 3 ýylyň dowamında Ýewropa döwletleri hem de halkara valyuta fondu tarapyndan berilýär. Gretsiýanyň premier-ministri Georgios Papandreou halkara kömegiň şertleri bilen alalaşýandygyny bildirdi. Ýewropaly belli akademik Joseph Joffe ilk başda Ýewronyň pul aýlanyşygyna giredilmegini tanqidlady. Ýewropanyň bergi problemalary we Gretsiýadaky krizis barada radiomyzyň jurnalisti alym Joffe bilen gurrundeş boldy. Onuň mazmuny bilen Germaniýadaky habarçymyz Arat Perwuş tanıştırar.
1990-njy ýyllarda Ýewropanyň umumy puly Ýewro baradaky planlaryň üstünde işlerip ýörke, siz gelejekde döremegi mümkin problemalar hakda duýduruş berip köp makala ýazdyňyz. Ýöne Ýewropa siýasatçylary bu duýduruşlara ähmiýet bermediler. Indi bolsa Gretsiýanyň bergi krizisi Ýewrozonasyny basmarlap gelýär. Bu siziň öňünden aýdan zatlaryňyzyň dogry bolup çykandygyny görkezýärmi?
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
Problema maliye bileleşigi yok da pul bileleşiginin bardığı. Bu enceme lokomotivin bir oğazla dakılışı yali. Öngbaşçılık etiyen yok yöne hemmeler denktiyirlikte gitmeli. Biri bu işi etmese hazırki yagdayda Gretsiýa onu ol tutuş harekete avupabandır yer. On son nehami etmeli. Bu işi başarmayan lokomotivi hatardan çıkarmalı. Biz bunu Gretsiýa varada edip bilmeyeriz. Sebebi Lisabon şertnamasi muna yol vermeyer. Birini pul bileleşiginden çıkarara kanuni yol yok. Yöne bir yuvut öz isteği bilen mundan çıkıp bilyer.
Greek profligacy. And we will go on doing this for about 3 more months before they go into default.
Käbir adamlar häzirki bergi krizisine grek bergi krizisi deyip sargılanýarlar. Yöne büjet yetmezliginden kıyınçılık çeken başka yurtlar da var. Olorun hem şu güne düşüp bergilerini tölep bilmezliği mümkin. On son häzirki bergi krizisine Gretsiýa krizisi derle Ýewropanyň bergi krizisi değilse has doğru olmaz mı?
You can't just look at the government deficit. The UK has a very high, almost the same level as Greek.
Feredilmezat hükümetlerin bücet defisiti del. Misal için Britanya'nın bücet defisiti tutuş içeri önüm bilendiğinde Gretsiya'nın kıbilendiğine geçer. Yönü Britanya hiç kimi aladırandırmayar. Sebebi onun belgelerini törelik yağdaydı dığını hemmeler bilyer. Problema bu hatarda duran inniki yurdun öz belgelerini törelip bilecek ya bilmeyecektigi. Kıyımsızlık içindeki yurtlar Portugalya, İrlandiya, İtalya, Gretsiýa ve İspanya. Bu yurtların hemmesi öz ediyen kazancından köp çıktıcı ediyerler. Hemmesi hem birgin içinde. Bazar bulurun ehlisi hauplu diyer. Yöne bulurdan abanyan haup hiçbir yağdayda Gretsiya'nın kıyarı del. Bulurun hemmesinden hauplusi Gretsiya. Olsun bu krizis inni beylekleri de yayrar mı? Ya Gretsiya bilen savulup gider mi? Onu bilemiz yok.
The Greeks were just the most egregious case, so it may well stop here, but we don't know.
Bu problemaları çözmek için Gretsiya'nın özü nämi işleri edip bilýär.
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending.
Gretsiýa aýlyklaryň derejesini peseldip bilýär. Örümçülügi güýçlendirip bilýär. Edilýän çykdyjylary kesip bilýär. Başga sözler bilen aýdanyňda ol hökümeti çökürip, ýurdy öz içinden ýarlara getirýän köp işleri edip bilýär. Şol sebäpden hem grekler bu işleri etmeýärler. Bu zatlary açyk ýagdaýda pulun narhyny, ýagny hümmetini peseltmek bilen hem edip bolýar. Pulun hümmeti peselse import kımmatlap sarf edicilik aşaklayar, export artyar. Yöne Gretsiýa pul bilelişigi sünnedik sebepli bu işleri edip bilmeyer. Bizim olara pul vermeli bolyandığımızın sebebi şol. Gretsiýa üçin en gawy yol pul bilelişiginden meyletin çıkıp da bergilerini töremegi betetmeklik.
What we are doing now will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue, period.
Хабарчымыз арат первуши диңледиңиз. Биз өз кеплешиклеримизди давам эттирярбыз. Кайбир гунматар йортларда аял кыйдылары никабын улланылмагын кадаган этмек барыда дискуссиялардын давам эдиян бир вактында Иранын аял кыйдыларынын арасында модернлешмек кийингер Марьяна меңдеяр. Эйтем бу процесси руханылар нахил таасир эдиярлар. Шу темадан комментарийнин мазмуну менен кардешим Алтын Амандурдугы тааныштырар.
I wasn't surprised when I read the comments by Iranian cleric Hojatul Islam Kazem Sedighi.
Men Iranın dini vekili Hojatul Islam Kazem Sedighi'nin ayarlar sade yenmeseler, bunun erkek kişini adaştırıp hatta yer titremenin döremeğine de getirip bilecektiği varadaki yazanlarını okap, ken var gen almadım deyip Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun analitiği Gulnaz Esfanziyar'ı öz komentariyesine başlayar. Qayta tersine meni bu pikirler güllürdi. Sebäbi men revolutsiyadan soňky döwürdäki Iranna ösüp ulanlym. Çağa kam Sehidinki ýaly pikirleri Iran televiziýasynda hökümetiň gözegçiliginde ki metodda häleşinde görüp okap bolýardy. Revolutsiýadan soň aýallaryň hökman hijab emeli edilenlikleri anyk ýadymda galdy. Bize hijabyň hamana aýallara öz ahlagyny, pekligini berk saklamagy ýardam edip, olary şeýtandan jynar wagtyna gorayany wagt edilýärdi. Çağa kama televiziyada çıxış eden dini vekilin ayarların saçlarının öz orşu şöhlənin erkek kişinin gözüne düşüp, onların cinsi ve gözüne oyadiyana varada gurrun verenliği yadımda qallı. Şeydi bu nem çün ayarların qatı ısı huvada da hijab giymelliğini düşünürməgət inançıbdi. Eger şol şöhlöli gurrun çün olayınadı, nem çün men ecem doğunlarım özlerine qoşadırnaqda qoramalı. Belki dinarlar cinsi ve gözüne gözükçülük edip bilmeyen erkek kişilerin qara aynık daqınmağını talap etmelidir diyene suvalın özümde dörenli yadımda deyip Gulnaz Esfanziyari komentariyatını devam ettiriyar. Başta bu zatlar menin üçün adalatsız olup görünýärdi. Emma sonra bu zatların İran revolutsiyasının neticesinde emele gelen hakikatlığına göz yetirdim. Ol hakikat bolsa ayarların qoroqsızlığına, oların qadırının bilinmeyenliğine şayatlıq ediyardı. Men ayarların İran cemiyetine pez dereceli rahatlar olup qalyanına düşündüm. İranna hijabın bize Huday tarapin ulubur pesves hükmününe berlenliği, onun bize ille gülmedik mircen yalı saklayanlığı hälisinin aydılyardı. Yöne menin özüm hem köp joralarım şol oğudan sözlere inanmadık. Biz kavr ayarların özlerinin hijab yemek isleyenliklerini bilip, onların bu isleğine hurma toyardık. Ema bu meselede biz öz yolumuzu saylamak isleyardık. İranna her cuma namazına diyen yalı, sehidi yalı dinarlar, hijab yiyen ayarları övüp aşağı çıkarıyarlar. Bürönjöklerden boyun açan ayarların orta, nealet getirgenliklerini aydıp, İran cemiyetinin hemme belalarının şol ayarlardan gelyenliğini tekrarlayarlar. Emma İslam revolutsiyasından soňky geçen 31 ýylyň dowamyna İranyň revolutsiýa gwardiýasynyň Basiç milisiyasının ve polisiyasının haybatlarını aramadan hakimiyetler yurtta ayarların himmetinin hijab yemeğini kazanıp bilmediler. Elbette hakimiyetler bu urdaki sinançıklarını henizeme devam ettiriyerler. Emma hakimiyet aşınakların bir cuma günü ayarlar yer titrederler. Son yağda hatim yaramadlaşır deyip takva atramakları oların korkularının üstüne çıyar. Hova olar onlar çayırlardan son hem ayarlara doğru gözükçülük edip bilmeyenliklerinin hova tirlanyarlar.
Women now make up more than 60% of Iranian university entrants.
Häzir İran Üniversitesini okuyan studentlerin 60% gıydlar. Gittikçe hat köp ayal gıydlar, özlerinin pet dereceli rahatlar olmak islemeyenliklerini, öz hak hukukları üçün görüşmege tayyardıklarını beyan ediyarlar. Belki ruhani sehidiyalı dinarlar öz aydan sözlerinin manısına doğru düşünyen hem derlerler. Belki İran ayarları hakikatten hem yer titretmege ukuyplıdır. Şol yer titremäniň orta geljekde aýallara hijab ýedirip olary öýde tutmagy tinançanlara gaty agyr degmegi mümkin diýip Gulnaz Esfanziýary öz kommentariýasyny tamamlaýar.
One that is shaking all those who insist on keeping women under the chador and at home.
Siz kardeşim Altın Amandurdygyny diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Soňky döwürde türkmen medpugatynda hökümet tarapyndan ýurtda orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek ogrunda köp işleriň edilýändigi aýdylýar. Ýurdun oba hojalygynda towuk fermalaryny we hal dokalyan sehlerin açylýandygy muňa mysal hökmende getirilýär. Emma türkmen telekeçileri öz işinin şoğulu bolmak için çinovniklere para bermege mecbur bolyandıklarını aydiyarlar. Şu temadan mağlumatları habarçımız Murat Qurbanından dinleyelim.
Türkmenistan hükümeti yurtta kiçi ve orta telekeçiliği ösürmek barında ulu tavarlar ediyen dinlığıtaya. Misal hükmünde yurtta açılan tavuk firmalar hem de kuruluşukta kâr proyektlerin Türkmen hususu kâr kâr tarafından alınıp barlayan daydılar. Yerilerin aysa matumu prospektinin uğrunla hisabet dövrünü kurulan cahilerin durkunu tevrilemek hem Türkmen kuruluşuk firmalar tarafından amalı aşırlar. Ama Moğa Ramazan Türkmen telekeçileri öz işlerinin çoğulu olmak için devlet için oyunluklarına para vermeli olayandıklarını aydarlar. İksani Kamerci dükkanı olan 33 yaşlı telekeçi Guvonç Aşşavar şehrinin azatlık etrafının hakimlerinin işgarını her ay 200 dolar para vermeli olayandıklarını aydıp şeyleriydi. Men dükkanlarımı açarımda ilki bilen hakimlikten adım verip menin dokumentlarımı sorudu. Men dokumentlarım düzük deyip dokumentlarımı orkudum. Ol bu dokumentlarımı salat kullumu orkudum. Bir çün bu dokumentlarımı deliller. Ondan sonra senin dükkanların yaşayıcıları peyaseyi veriyor. Ol orada ne yiyem ağır şikayetleri bağır deyip hayvat attı. Men onunla davalaşıp durmadım. Onun eline devlet tarafından birden ihtiyarlık var. Bu sevda ayarlar, ben öz müşterilerimi haridim, satyan olsam, onlar öz ihtiyarlıktan satyarlar. Şeydi, per ayda 200 dolar verip dükkanımı işlediyar. Dokument üretmeli hem de eleken, gelen bağırlara öz muddunu versen, hiç kimsenin ağzını tutanı yok deyip kuvancaydıyar. Kuvancın aitmanı öyle, her ayda ortaçı 2 ya 3 varlığı oluyar. O sevda inspeksiyasından, sanepidemistansiyadan, salgıt kulluğundan, o söndürücülerin inspeksiyası hem de enerji gözetçiliğinden bağırlamağa geliyendikten aydıp şeyleriydi. Elbette bu bağırlamaların ehlisi her ay ilan o. Misal için o söndürücüler 3 aydan bir gerek geliyor. Olara 5-600 manat versen adını tutan oklar. Tok idarasından bir işgari 6 ayda bir gerek geliyor. Ona bir paketi kovra kayıtlardan doldurup versen razı oluyor. İngervet bağırlar sevda inspeksiyasından hem de salgıt kulluğundan bu adalar adatçı duydansı veriyorlar. Sonun için onlara tölümel paranın müçveri ilalaşıp bilişine göre oluyor. Yani onların alayan parası kevat 100 dolardan geçiyor. Eğer straf yadaysalar, onlar straf eden para da tölümel oluyor. Elbette bu yada bir kanun oluyor. Ama kanun boyunca hem işleyecek borsamı işleden oklar. Ben ilk başta şeyle işleyecek borlum. Yani kanunu bizim yurdumuzda kim berza ediyor? Kanun berza edeninden on berza etmenin her kime de amatlı oluyor. Sebebi kanun boyunca işleyecek borsam benim satyan haritlarımın bakası beyleki dükkanların bakasından kımmat borup köp kuşa el yeterli olmaz deyip kuvanca etti. Hazırki Türkmen telekeçileri esasen sevda ile meşgul oluyorlar. Ölümçülükle meşgul olan telekeçilerin sahanı az. Bunun esası ve telekeçilerin devleti olan anlamsızlığı deyip telekeçilerin kariyerleri aydıyarlar. Özün kahverlik tanıdan 46 yaş aşağı telekeçi hem şu fikirle ilalaşıyan anlamaydı bir şeyleriydi. Türkmen sahanı ölümçülükle meşgul olma kanunları yok deyip bilecekler. Elbette bu kanunların ölümçülüğü ısırmak için ne derecede efektifliği var da cedel etsep olur. Ama şu kanunların devlet için onunla tarafından doğru bir ceza edilmeyendiğini olursa her bir telekeçi aydar. Bu kanunlar dine yukarıda tanışı olan telekeçiler için işliyor. Sonku devurda olursa ölümçülükle meşgul olanlar için devlet bankları kredi veriyor deyip aydarlar. Ama şu kreditleri alacak borsam görgü. Berde yine de tanışlık olur oynuyor. Ondan hususi eşlik eskirmeyen devlet için oynukları olsa devletin onlara veren ihtiyarlıklarını para görünüşünde satyan yurtta kapital koyup ölümçülükle meşgul olmak hukuklu. Sonun için sevda ile meşgul olmak amatlı. İngolmağına tövbe gelçiliği var deyip kakirli etti. Geçen yılın 15. Ağustos'unda devlet tarafından küçük ve orta telekeçilik olmak bardağı kanun çıktı. Ben bu kanunu arada sevda ile meşgul olan kâr telekeçilerden öz fikirlerini sormak için yüz tuttum. Onların köpsi bu kanun hakkında birinci gerek eşitleyendin aydan olsa, beylekleri olsa bu kanunu onların işine bir öt bulup bileceklerinin bardağı ya da yoktu vardı benim ölümden sordular.
Xabarçymyz Murat Qurbanyň maglumatyn diňlediňiz. Xabarlar gündeligi programmamyz dowam etdirýär. Eferde Halkyň sesi rubrikamyz. Rubrikamyzyň sanynda Türkmenistanyň oba hojalygynda tehniki üpçinçilik barasynda yerli synçy döwlet Murat Ýazgulyewiň pikirlerini diňläp bilersiňiz.
Öňkü kolhozda gollara degişli bolan tehnikalar 1993-nji ýylda Saparmat Niýaz bu karar esasynda ol hyzmat paýdalar jemgyýetine döwlet ýetiligine berildi. Şol yıllardan başlap, öllörünün 2-3 yıllık gezicilerinin yerine, o adamlarının bir bölüğü, milletin mecburluk esasına, Türkmen Şölab Aydın'ın da kuluksuz, kuyruksuz, yatın, hasaptan üsürlün teknikaları satın aldılar. Onların zahmet haklarının yerine teknika verilenlik hakkında ıspravkaları şunum ellerine, emanem çündür, zahmet haklarının yerine teknika alan adamların teknikaları, Dövlet derecesinde resmileştirilip, onların kanunu almalı yanıcı kem, hazır ki bunun içenli berilmeye, hatta dövlet başı tutulmaz, 2009 yılın yaşlılır matlavatına, daha sahipten ötürülen teknikaları, o adamlarına muhut vermek hakkında teklifi ortaya çıktı. Prezidentin bu teklifi belli bir derecede çeyaklendirilen yağdaydı, ama lahem açtı, ama bağırır, sol teknikaları kem, o adamlarının adına resmileştirilmeli üçün, Olar muhtiyanın acarmak pızmatından faydalanıp bilmeyerler. Bundan daşkarı hem, o hızmat faydalar cemiyeti, öğrenlerinin belli bir derecede besleşi olup gelen, hususi iyicilikteki teknikaların önünü, durlu yolların üstüyleyen bir öt bastılar. Mesal için, şuyulun başından başlayıp, yalnızın kımmatlanlığını bahan edip, o hızmat faydalar cemiyetinin yolbaşları, kareneçlerle yığınak edip, Eger de hususi teknika bilen teknik hyzmatlary amal eden adamlaryň hem bar bir ýylyň ahyryna o hyzmat paýdalar jemgyýetiniň teknik hyzmatlarynyň peýdalaryň hukmuna ýyllyk girdirjilerinden tutum alınıp galanjakdygyny aýdypdyrlar. Munyň özi täsir çakaçenli o adamlarynyň saýlaw bolmak hukugundan mahrum etmekdir. Hatta öz teknika bolan adamlar hem Yer sürümü işlerini hem de akuzlu kultivasiya işlerini edip bilmeyenliklerini bize kurgun verdiler. Hatta 60 tengeden yalnız alıp teknik hizmetleri yerine yetireyenin de hem o hizmet faydalar cemiyetinin bellen bakasından yukarı ol yarmışın. O hizmet faydalar cemiyetinin teknik hizmetleri için devletin geriden bakasından taşkarı. Yazılmadı kanun esasında o adamlarına tülü var. Birinciden, teknikanın iyileri nerede haydi kerenleşide işleyen yağdayına olurun iyi biçkisi kerenleşinin boyunu ke halat olurun yağ suğunu hem kerenleşilerden almalı oluyor. Kerenleşiler nağıt pul esasında hususi teknikaları ulanıp iş ettiriyordur. Anha şuyulun başından başlayıp hususi teknika iyilerinin obuculuğunu iş etmenin önüne bir ot basırlı. Bu olsa Belli bir derecede bir kanunçuluktur. Sorun için 14. mayda geçecek yaşlılar maslahatına hususi teknik iyilerine obuculuğunu dürüdülen kıyınçlıklar hakkında açacağın kurgun edilip obuculuk teknik iyilerinin teknikalarının kanunlaştırılmalı hem de onların obuzmut paydarlar cemiyetinin teknikası bilen beyazlaşmalı giyin yol açılacaktığına o adamlar en esası da teknik iyileri ümit ediyorlar.
Yerli sayınçı Devlet Murat Ýazgulyewiň pikirlerini diňlediňiz. Olar awtoryň özüne degişli. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler Sultanda resmiýetler üçin de açyk. Hormatly diňleýijiler, indi bildirişimizi diňleň. Biziň gepleşiklerimizi Yamal satelit arkaly Aşgabat wagty bilen ertekiden 11:50 3 sagatyň dowamynda diňläp bilersiňiz. Satelitiň tehniki parametrlerini biziň adathabar.com internet saytymyzdan okap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan men maýsalyp bardym. Oňa Gubonç gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança